وڑا قصہ ما خفا کوا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
ای استاد دا طالب خیال دی ساتا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
وڑا قصہ ما خفا کوا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
ای استاد دا طالب خیال دی ساتا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
ہم دادای دی چی والا قرآن تسپر دا
لگ ساتن کئی دا سنگر او دا منبر دا
خواندانی دا ایٹم وال خطا کری
پوتن کو و خود دا تنز او زگر
لگا ولی جہان سر پنجا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
لگا ولی جہان سر پنجا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
قصائی ما خفا کوا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
ای استاد دا طالب خیال دی ساتا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
عبرت واخل لهم هاو چی دیت لیلی
پاول چکو زنزیرونو دیت لیلی
دمال گری لارویانی نازوان
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
دمال گری لارویانی نازوان
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
پو وڑا قصائی ما خفا کوا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
ای استاد دا طالب خیال دی ساتا
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
دای دا هر مظلوم دا اوخ کو پاکون کی
بلخوا دی دا غزوانا کو پر زفن
بی ساری قربان اید خدای پمرستم
نور کاری گی تر مزالا رسیدن کی
دعا گانو کی ہم محیروان
نن بوی سبب نوی انقلاب دے
دعا گانو کی ہم محیروان